Hey, as they all this, Shungus, rap shit, show.
Қашан да сөзімді дәлелдедің ісімен, бұл әдетте дақталандың бала кезімнен. Алғашқа да тәсілді қалған кезді естіген, рэп санама кіріп алды айырды есімнен. Сол кезде пайда болды менің арманым, көз алдыма елестеді рэп жұлдыз болғаным. Білмеймін содан бері ненің оңғанын, бірақ та бәрібір хип-хопты мен қоймадым. Есімде алғашқа да рэперші киінгенде, қыздарғанмын таныстарым маған күлгенде. Бірақ та бәрібір шерегім бедім, бөркім бедім. Қайта көзіме ұқсас жандарды іздедім. Атаныма рэп ересектің ісі емес, олар үшін рэп оқыған биіктен көрінбес. Басқаларды ойлайтыны рэп is shit, ал менің айтарым but it's my shit.
Дрожит голос, стучит быстро сердце бить. Первые строчки зарапить, кей, колорит. Записи в микро за пару листов и кипиш. Это было начало того, что ты слышишь. А вокруг суровые мастера MC-убийцы читали убогу, но про законы своей улицы лиц не казали. Но были другие гэнгстер Пудова, они не вали. Я верю всем повелителям слова. Уловки, понты руками от Джон-Джона Толстовка. Фристайл пустой, ни о чем заготовки. И это хавает пипл, он так видит культуру. Это рэп, парень. Это труд, не халтура. Бифы и ссоры внутри, вместо слова помощи. Мечты у любого о жизни на рапе в роскоши. Раскошелься, выложи душу, будь честным публике. Не свети свою страну в щит-парад на рубриках.
Yeah, rap is shit, but it's our shit. Postmortem, Ашхазах Productions, Шыңғыс, Азраил. Аяқтан шалу, аяқтан талу болса да біз қоймаймыз. Өмірдің қиындығына мойымаймыз.